кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 7-май жекшемби күнкү таңкы берүүсүнүн кезектеги 1 сааттык уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы 1 саатта апта рубрикасы, миң санат маданий түрмөгү жана эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт. Студияда мен Элиза Кененбаева. Кыргызстанда Атамекен, Акшумкар, КЛДП партиялары жана бир нече саясатчы активисттер парламенттик шайлоого чогуу бараарын жарыялашты. Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстандагы интернет сайтка чыккан мурдагы президент Курманбек Бакиевтин кайрылуусун териштирүүнү сурап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылды. Кытайдан жүк ташыган айрым айдоочулар бажы бекетинде бардык айдоочуларга бирдей мамиле болбой жатканына нааразы. Алар Эркечтан бажы бекетинен Абу Сахи аттуу Кытай компаниясына тийиштүү жүктөр гана өтүп жатканын айтышууда. Апта рубрикасында жума ичинде болгон ушул окуяларга алдыда кеңири токтолобуз. Кыргызстанда Атамекен, Акшумкар, КЛДП партиялары жана бир нече саясатчы активисттер парламенттик шайлоого чогуу бараарын жарыялашты. Бул саясатчылар учурдагы экономикалык оор кырдаал биригүүгө түрткү бергенин жана шайлоодо Атамекен партиясынын атынан катышаарын билдиришти. Эксперттер жаңы бирикмени оппозициялык күч катары сыпааттап жатышат. Шайлоо алдындагы биригүүлөр көп катталган Кыргызстандагы жаңы саясий альянс канчалык реалдуу күчкө айлана алат? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Жаңы дем деп аталган ураан алдында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Кыргыз либерал демократтар партиясынын тең төрагасы Жогорку Кеңеш депутаты Жанарбек Акаев, парламенттин дагы бир депутаты Рыскелди Момбеков, ишкер Тилек Токтогазиев жана мурда анчейин белгисиз Жашыл күчтөр коалициясы деп аталган уюмдун атынан саясаттануучу Азамат Темиркул кол койду. Аталган бирикменин негизги максаты быйылкы күздөгү парламенттик шайлоого Атамекен партиясынын туусунун алдында катышуу экендиги белгилүү болду. Бул өнөктөштүккө кошулган парламент депутаты Жанарбек Акаевдин айтымында бирикме учурдагы бийликке альтернатива болчу оппозициячыл саясий күч катары түзүлүүдө.
Бул коомчулук саватсыз жетекчиликтен, саватсыз депутаттардан абдан тажап турган учур. Биригип бир чоң күч болуп анан парламентке барсаңар жакшы болот эле. Болбосо парламентте 2020-жылы дагы кайрадан эле ошол бийлиги күчтүүлөр менен байлыгы күчтүүлөр парламентти ээлеп олжолук болуп калышы толук мүмкүн дегенден улам биз атайын бир альянска бир биригүү чечимин кабыл алдык. Биз оппозициялык альтернативдүү күч деп атаса болот бизде. Анткени жакында өзүбүздүн жол картабызды сунуштайбыз.
Бирок эки инкылапты, аргыл саясий өйдө төмөн окуяларды башынан өткөргөн Кыргызстанда көп жылдан бери жүргөн күчтөрдүн жаңылар менен биригишүүсү талкууларды жаратууда. Акшумкар партиясынын лидери экс-премьер-министр Темир Сариев бирикме аркылуу жаңы жүздөрдү алдыга сүрөө максаты бар экендигин жашырган жок. Сариев бул саясатчылар 2007-жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевке каршы да Атамекен партиясынын алдында бириккендигин эске салды. Ошондуктан бул жагынан тажрыйба бар экендигин кошумчалоодо. Негизи Кыргызстанда шайлоо алдында аргыл саясий күчтөрдүн биригип тандем түзүлүшү көнүмүш адатка айланган. Бирок бул биригүүлөр бир аз убакыт өтпөй эле пикир келишпестик менен аяктап келет. Мындан улам жаңы түзүлгөн бирикме канчалык туруктуу болот деген суроо турат. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жураев азыркы шартта саясий күчтөрдүн биригүүсү прагматикалык жактан туура кадам деп эсептейт.
Бул жерде бир топ жагынан карасак болот да, бир чети прагматикалык, реалдуулук бир жагынан караганда менимче бул өтө туура жана зарыл болуп жаткан нерсе. Прогрессивдүүрөөк, бир аз да болсо көбүрөөк үмүт арттырган партиялар бирги башын бириктирип кайсы бир деңгээлде жаңыча реформачыл идеяларды, талаптарды кое билген күчкө айлануусу өтө зарыл.
Ал эми Жапониядагы кыргызстандык саясаттануучу Даниэль Кадырбеков идеологиялык маселелер боюнча көз карашы дал келбеген партиялардын биримдиги канчага созулат деп күмөн санап турат.
Бийликке, коомдукка чоң трансформация, бир маңызды өзгөрткөнгө көз караштары, баалуулуктары топ келбесе күнүмдүк могул бийликке жетип алышын алдагандай болуп калат. Өзүңүз көргөндөй бул альянстын бул социалисттерби, либералдарбы, консерваторлорбу, тышкы саясатка кандай көз карашы бар? Бул нерсени эч кимиси айткан да жок. Булар бири-бирине топ келбейт.
Чынында эле бүгүнкү альянска кирген Атамекен партиясы социалисттик идеологияны карманарын жарыяласа, Кыргыз либерал демократиялык партиясы, Ак Шумкар партиялары оңчул принциптерди карманып келет. Мындан сырткары Кыргызстанда оппозициячыл талаа бош болуп тургандыгы буга чейин айтылып келген. Парламенттик оппозициялык фракциялар принципиалдуу атаандаштыкты көрсөтө албай, ал эми сырттагы күчтөр бытыранды абалда деген баалар айтылууда. Дал ушундай шартта жаңы альянс президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигине карата оппозиция болобу деген талкуу жүрүүдө. Азырынча расмий бийлик бул бирикмеге карата позициясын айта элек, бирок азыркыдай экономикалык кыйын шартта бирдиктүү оппозициячыл күчтүн болушу бийлик үчүн сыноо болоорун бир катар эксперттер белгилешүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз апта рубрикасын угуп жатасыз. Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстандагы интернет сайтка чыккан мурдагы президент Курманбек Бакиевдин кайрылуусун териштирүүнү сурап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылды. Бакиевдин кыргызстандыктарга жолдогон чуулу кайрылуусу анын эл алдында өзүн актоо жана реабилитация кылуу аракети катары бааланды. Ал арада башкы прокуратурадагы Бакиевдердин 2010 жылга чейин Кыргызстанда жасаган кылмыштарын эскертти. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Беларусьта качып жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Назар Ньюс сайтына чыккан кайрылуусун териштирүүнү сурап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылды.
Улам эле Бакиевдерди актай турган, реабилитация кыла турган улам эле статьялар чыгып атат да. Вот, анан мен УКМКга кайрылып жаздым. Бул биздин мамлекеттик коопсуздукка бир топ тиешеси бар.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин кыргыз элине делген кайрылуусу Назар Ньюс сайты 30 майда жарыялаган. Анда Бакиев 7 апрелдеги окуяны бийликти басып алуу максатында атайын даярдалган төңкөрүш деп мүнөздөп, андагы кан төгүүгө убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүн айыптаган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев Бакиев жана анын жакындарын актоо боюнча максаттуу иш аракеттер жүрүп жатканына көңүл бурду.
Акыркы убакытта ушул кандуу режимдин кыймыл аракеттердин баарын актап, аларды тазалаганга абдан чоң аракеттер башталды. Анын бул жерде калган адамдары, алардын адамдары керек болсо парламентте да турат, кызматтарда да иштеп атышат.
Курманбек Бакиевдин маалымат каражаттарына жарыяланган кайрылуусуна башкы прокуратура да жооп кайтарды. Анда Бакиев, анын жакын туугандары, анын ичинде уулу Максим Бакиев жана анын саналаштары оор жана өзгөчө оор кылмыштары үчүн айыпталып сыртынан соттолгону, сот аларга эркинен ажыратууну баштаган ар кандай жазыларды чектегени белгиленген. Андан тышкары аларды алып келүү боюнча дагы иштер жүрүп жатканы кабарланган. Курманбек Бакиев жакында эле Азаттыктын Беларусь кызматына комментарий берип, ал жана анын жакындары тууралуу Кыргызстандын башкы прокуратурасынын маалыматын популисттик билдирүү деп баалады. Ал интернет аркылуу акыйкат сот уюштурула турган болсо, ага катышууга өзү да кызыктар экенин айтты. Бакиевди жана анын бийлиги тушунда жоопту кызматта отургандарды Кыргызстанга экстрадиция кылуу боюнча башкы прокуратуранын ишине майнап чыга элек. Саясат талдоочу Турат Акимов бул үчүн бийлик менен прокуратураны айыптады.
Калп эле баягы кагаздар жөнөтө берет, кескин түрдө атайын чоң саясий чабуул жасап, ошону талап кылып, эл аралык деңгээлге чыгарып, ошол эле ОДКБ, ошол эле СНГ өлчөмүндө талап кылган жок да.
Курманбек Бакиевдин кайрылуусуна тушташ эле жогорку сотто мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиев толук акталганы маалым болду. Бул коомчулукта 2010 жылдагы апрель окуяларын айыптаган адамдарды реабилитация кылуу аракети катары кабыл алынды. Жогорку сот мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин ишин 3-июнда карап, Кунгантиев тактаган 1-чи жана 2-чи соттук инстанциялардын өкүмдөрүн күчүндө калтырды. Анын адвокаты Икрамидин Айткулов Азаттыкка соттун чечими тууралуу буларды кабарлады.
Жогорку сот прокуратуранын арызын четке кагып актаган өкүмдөрдү күчүндө калтырды. Эми ал толук реабилитация болууга укугу бар. Жогорку сот Кунгантиевдин аракетинде кылмыш жок деп негиздеди.
Милициянын генерал-лейтенанты Кунгантиевке 2005 жылдын 24 март, 2010 жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш жаза кодексинен кызматтык ыйгарым укуктарынын аша чабы, шалакылык беренелери менен кылмыш иши козголгон, кийин райондук сот жана шаардык сот аны толук актаган. Быйыл 10 жылдыгы белгиленген 2010 жылдагы кандуу апрель окуясы боюнча баш аягы 28 кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган. Калган 14 кишиге сот өкүмү чыккан мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга, анын иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсенов өмүр бою кесилген. Мурат Суталинов 20 жылга, Марат Бакиев, Каныбек Жороев, Оксана Малеванная, Эмурза Сатыбалдыев, Нурлан Турсункулов 10 жылдан, Алими Данияр Дунганов менен Нурлан Темирбаев 25 жылдан кесилген. Ушул тапта апрель окуялары боюнча Дунганов жана Темирбаев абакта жазасын өтөп жатат. Бакыт Төрөгүлдулу, Азаттык, Бишкек.
Апта рубрикасын улантабыз. Кытайдан жүк ташыган айрым айдоочулар бажы бекетинде бардык айдоочуларга бирдей мамиле болбой жатат деп нааразы. Алар Иркечтан бажы бекетинен Абусахи аттуу Кытай компаниясына тийиштүү жүктөр гана өтүп жатканын айтышууда. Айдоочулардын пикиринде пандемия учурунда Абусахиден гум жардам алган өкмөт аларга көз каранды болуп жатат. Ал эми бийлик өкүлдөрү айдоочулардын айтканын четке кагып, бардыгына бирдей мамиле жасалып жатканын билдирген. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргыз-Кытай чек арасындагы Иркечтан менен Торгарт чек ара бекеттери ушул жылдын январь айында жабылган. Дээрлик 3 ай жабык турган Иркечтан бекети Кыргызстандын өтүнүчү менен 15 апрелден тартып ишин кайралантып, бир күндө 10 оор жүк ташуучу автонанын кирип чыгуусуна уруксат берилген. Бара-бара Кытайга кирген фуралардын саны көбөйүп, ушул тапта күнүгө Иркечтан аркылуу Кытайга кирип чыккан автонолордун саны 30га жетти. Бирок кыргызстандык айдоочулар чек арада жаралган кырдаалга нааразы болуп чыгышты. Алар айдоочуларга бирдей мамиле болбой жатат деп бийликти күнөлөп жатышат. Кытайдан жүк ташып иштеген айдоочулардын бири Исабай Сулайманов бажы бекеттен Абу Сахи аттуу компанияга тийиштүү гана автонолор өтүп жаткандыгын айтууда.
Ошол облгасын сезонун алдында Абу Сахинин представители бир машинаы жарым эки машинада жүк алып келип, мына дум помуш деп мына жерде көрсөтүп, бир эки күн таңкыт кылбады. Бул эми мындай эч ойлогондо ошолордун менин оюмча бир тага деп койсо эм боло тургандай болуп калды да. Себеби негиз болуп атабыз, же башка негиз болуп атат, же башка кызыкчылыктар барбы? Бүгүнкү күнгө чейин ошо чек арада 30 машина кирсе, ошонун 20-25 ошо Тарим Транс машинасы, Абу Сахи. Ошолор кирип, ошолор жүк алып чыгып атат. А биздин мынабу башка айдоочулар 10 күндө, 15 күндө ошол жерде жатып кире албай саргайып жатып атышат.
Айдоочулар коомунун төрагасы Набир Токторов бул маселени Кыргызстандын транспорт министрлиги чечиши керек деп эсептейт.
Бул Кытайдын ичинде Абу Сахи деген биздин очередти берип атат. А бул жак Кыргызстанда болбойт атал маселечи. Маселе Кытайдын ичинен болуп атат. Ошону транспорттиктер бул чечиш керек маселеничи. Алар менен соглашенияси бар да Кытай мененчи. Бул жерде бир эле фирма, жеке фирманын эле көзөмөлү өлдөрүштөн башка жеке ишкерлерди дагы караш керек да. Ал жерде бир эле Абу Сахинин өздөрүнүн машинесин гана бак алгоритм боюнча прецепттерди үйгө улап берип атат.
Айдоочулар бул маселе менен Ош облустук администрацияга барышты. Бирок алар облустук бийликтен оңгулукту жооп албагандыгын билдирип жатышат. Эске салсак, жакында эле кыргыз өкмөтү бажы тармагындагы коррупциялык схемаларды ачыкка чыгарган журналисттик иликтөөлөрдө аталган Абу Сахи компаниясынан гум жардам алгандыгы белгилүү болгон. Кытайлык Абу Сахи компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Нурбек Керимбековдун айтымында коронавируска байланыштуу берилген жардамдын жалпы суммасы 531 000 долларга жеткен. Журналисттик иликтөөдө күмөндүү схемалар боюнча кылмыш ишин укук коргоо органдары териштирип бүтө электе өкмөттүн бул компаниядан ири суммада жардам алгандыгы коомчулукта талкуу жараткан. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев бул гуманитардык жардам кайра жооп берүү үчүн алынган эмес деп ишендирүүдө.
Жардамын бийлик алганда ал үчүн деп алган эмес эч ким. Биринчиси, экинчиси бүгүнкү күндө Кытай тараптан деле алгоритм менен сүйлөшкөн боюнча кирип атат. Эгер жүгү болсо ушул компаниялардын өзүлөрүнүн жүгүн өзүлөрү эле кирип алып чыгышат. Биздин милдет алардын ичине кийгизбейбиз, чек аранын ичине да кийгизбейбиз, таможняга да кийгизбейбиз, область. Биздин милдет ошолорду жанагы вирус кирип кетпесин деген эле максатта кара берип атабыз.
Ошол эле учурда кытайлык Абу Сахи компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Нурбек Керимбеков кыргызстандык айдоочулар айтып жаткан маселе негизсиз деп эсептейт.
Жалаң айдоочулардын коомун өзүнүн машиналары көп, азыр элдин баардыгынын машинасы бар. Ишенбе деген бар көрсө нормально. Элдердин машинасы бар көп ал жерде. Нерсе жок бизде, эч андай саясат маясат жок биздечи. Кадимкиде эле өзүбүздүн иши иштеп атабыз, биз өзүбүздүн эле иштеп атабыз. Анан элдер баягы жардам бер дегенин баардыгына жардам берип атабыз. Колубуздан келишинче биз элдин жүгүн алып чыгабыз да, биз элдин жүгүн, элдин жүгүн топтоп алып чыгабыз да.
Бул маселе май айында Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы боюнча комитеттин жыйынында да көтөрүлгөн эле. Анда депутат Айбек Алтынбеков Иркечтан бажы бекетинде кыргыз ишкерлеринин жүгү өтпөй жаткандыгына кызыккан. Мамлекеттик бажы кызматынын башчысы Алишер Тортаев ошол кезде депутатка Кыргызстанда кирген жүк тууралуу гана маалымат берип, ал кайсы фирманыныкы экендигин ачык айткан эмес. Буга мекеменин басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов мындайча жооп берди.
Чет өлкөлөр менен сүйлөшүү, переговорлор жүргүзүлгөндө МИТ жооп берет. Экинчи транспорттук компания болсо Минтранспорт. Биз только жүк араба менен алып келеби, кандай алып келеби, биз только жүк деле карайбыз да. Биз аларды контролировать этпейбиз да. Бирок менин билишимче май айынын башынан баштап айдоочу коомдун машинелери да кирип иштеп атканын билем да.
Вирус коркунучунан улам айдоочулар товарларын автоунаадан түшпөй туруп эле эки өлкөнүн ортосундагы нейтралдык аймактан алмашат. Кытай айдоочулары аталган аймакка чиркемелери менен келип, Кыргызстандан барган фураларга кайра чиркеп беришет. Транспорт министрлигинин өкүлү Арслан Касымал уулу буларга токтолду.
Жөн эле машинелердин баары прецептерин илип кете албайт да. Ал жерден жана Кытайдын прецептерине ылайык келген машинелер гана илип кете алат да. Потому что там технологически невозможно это сделать. Ошол эки прецепттер кайсы машинелерге илине турган болсо, бул Кытайдын машинелери жана бизде да өзүбүздүн Кытайдын машинелери менен иш алып бараткан фирмаларыбыз бар, жарандарыбыз бар. Ошол экилер машинелерин илип билип туруп чыгарышат да, ал жерде өзүнчө алгоритм бар.
Кыргыз Кытай чек арасында Эркештамдан тышкары Торгарт өткөрмө бекети да бар. Ал 8-июндан тартып иштей баштары белгилүү болду. Бул маселе эки өлкө ортосунда макулдашылгандыгын 3-июнда тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстан товардын 80-90% Кытай мамлекетинен ташып келет. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1-июндан 30-сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, кезекте Миң Санат маданий рубрикасы. Анын автору Шайлообек Дүйшеев бул жолу Манасчы Уркаш Мамбеталиевдин күлкүлүү жоруктарына токтолот.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Адам деген өмүр бою бала бойдон калбайт экен. Бирок өмүр бою баладай таза, тунук бойдон өткөндөр болот экен. Ошондой адамдардын бири Кыргыз Республикасынын эл артисти, Манасчы жана акын Уркаш Мамбеталиев болду. Уркаш аба менен мен филармонияда иштеп жүргөндө тааныштым. Анда анын өзүнөн өзү эле анекдотко айланып кеткен күлкүлүү жоруктарына токтоло кетейин. Жарты баштуу жарганат. Эмнеден коркосуз Уркаш аба, дедим бир жолу. Жарганаттан жаман корком. Гастролдо жүргөнбүз. Жанымдагы тууганбай уктап калып, мен уктай албай ойго жаткам. Жайдын күнү фарточка ачык эле. Бир маалда эле жарганат учуп кирди. Өзүмдүн төшөгүмдөн бакырып турдум да эки колум менен төбөмдү кармап алып, тууганбайды басып жыгылып, төшөгүм башым менен сүзгүлөп, кире жерге жер таппай анын да жүрөгүн түшүрүп ала жастагам. Эмне үчүн жарганаттан анча коркуп калгансыз? Энем кенедей кесимде эле Уркаш, дүйнөдө жарты баштуу жарганат дегендер болот. Ошол жарганат адамды кууп жетип, үйдү 3 айланып кетсе, үй ээси каса болуп калат. Жарганат жабышса, жаман дарт кошо жабышат деп эле айтып берчү. Анан энеңиздин ошол жомогуна ишенип калдыңыз беле? Азыр ишенем. Жанагы жарганат сизди 3 айланып кеткен жок беле? Жок, 3 айланган эмес, 2 айланган. Андан бери көп жыл өттү. Мен өлбөй эле тирүү жүрбөйүнбү? Дагы эмнеден коркосуз Уркаш аба? Мүрзөдөн, өлүмдөн коркум. Балдарымды таштап кеткенден коркум, деди Уркаш аба. Чаткалдагы чалкан. Уркаш аба, илгери сиздин талуу жериңизди чалкан чакканын айтып бериңизчи, дедим бир жолу. Ыкшып күлдү да сөзүн баштады. Ооба, гастролдо жүрүп чаткалга барып калдык. Чалагыз Шекербек, Эстебес, Токтосун, Тууганбайлар бар. Эл түзөңдө биз секиде концерт берип жатканбыз. Бир маалда эле турмушум кыстай баштады. Кайсынысы? Болгондо да чоңу. Белди бошотуп келе калайын деп ойго түшүп барып, бадал түпкө барып олтурдум. Бүтүп эле колума тийген чөптү бурдай үзүп алып, арчып жибердим. Кудай бетин салбасын, заматта дуулдап атышып, жаным көзүмө көрүндү. Болду болбоду жылан чакты деп ойлодум. Өлүп калам го деп нары бери жүркадым. Чекемден чыпылдап тер чыгып кетти. Шекеме кыйкырдым. Кокуй уркаш, бир астан кийин өлүп каласың, өлө элегиңди тест этип сууга олтура кал, сууга олтурсаң айыгат деди Шекербек. Аткан бойдон барып эле шымымды шыпырып жиберип сууга олтура калдым. Үнүм кудайга жетти. Тим эле улуп жибердим окшойт. Көрсө жылан чакпай эле тиягымды чалкан менен арчып алыппын. Суу деген чалкан чыккан жерге тим эле бычак турбайбы? Көрсө мени тамаша кылалы деп сууга салдырышыптыр. Өлгөнү келатсам эстибес кыйкырат, кезегиң келип калды бол ылдам деп. Ошондо олтура албай туруп алып ыйлап айткан манасты. Оозумдан манас, көчүгүмдөн от чыгып турду. Эл болсо уркаш деген манасчысы манасты олтуруп айтпай туруп алып өчөйүп айтат экен деп сөз кылып жүрүштү деп ыкшып күлгөн эле маркум. Уркаштын маньяка бата бергени. Маньяка кайдан бата берип жүрөсүз? Уркаш аба десем, айланайын шаке, манас жаздырайын деп кытырга баратып аялдамада турсам күрсүйгөн кызыл көзүнө жаныма басып келип эле мени тааныйсыңбы деди. Жок дедим. Анда таанып жүр, мен деген маньяк болуп иштейм деп басып кетти. Утурлап барып ишиңизге ийгилик каалайм, көп жашаңыз. Кыргыз элинин бактысына өзүңдөй азамат жигиттер аман турса кыйынчылыктан тез эле чыгып кетебиз деп бата берип жибердим. Келип теленин балдарына маньяк деген эмне деп сурасам, ал деген кан ичер дейт. Ошондон баштап кимге бата бергенимди элестеткенден да коркуп жүрөм деди эле. Просто Мария жана Уркаш. Бир жылдары телевизордон жалаң эле ушул бразилиялык сериал Просто Марияны көрсөтүп калган. Бир кабат үйдөн жер үй жакшы болот дегенден үйүбүздү жер үйгө алмашып жаңы эле көчүп келген болчубуз деп сөзүн баштады Уркаш аба. Күндөгүдөй баарыбыз кино көргөнү чогулуп бир бөлмөдөбүз. Киносу да бүттү. Короодо жүргөн элем. Бир убакыт эле жеңеңдин чыңырган үнү чыкты. Чуркап кирсем төрк бөлмөгө ууру кирип бир топ буюмубузду тазалап кетиптир. Өлүгүңдү көрөйүн Уркаш. Каракүл жака пальтоңду да ууралган турбайбы? Эми той ашка эмнеңди кийесиң деп калды аялым. Эниң дурайындыкы жөнтүрчү, пальто эмес, пальтонун жөнтөгүндө 16 сомго күйүп атам дедим. Ошол бойдон табылды мана, табылбай калды. Манастын арбагынан корусуңор алып келип бергиле деп кеситке да жазтырдым. Уурулар кесит окубайт окшойт. Окуса алып келишет эле, дагы эле күтүп жүрөм. Радиодон да айттырсамбы деп жатам деди Уркаш аба. Уркаштын бала бакчадан небересин алганы. Уркаш аба, баягы небереңизди бала бакчадан алганыңызды айтып бериңизчи деп сурап калдым бир жолу. Батыш бир жака кетип баланы сен алып кой дегенден кечинде бакчага бардым. Барсам балдарын ата энелери четинен алып кетип атыптыр. Аңгыча аталап бирөө келатат. Жетелеп жөнөдүм. Келатабыз, ун чукпайт. Бир карасам курткасы жаңы. Тилексиңби десем ооба дейт. Неберемдин курткасы саргыч эмес беле, эмне үчүн кара болуп калган деп, куртканы жаңы сатып бериштиби десем ооба дейт. Батынкенинде жаңы сатып бериштиби десем ооба дейт. Кечээ эле кантка акча жок деп атышпады беле, кайдагы акчага сатып беришти экен деп коем. Үйдүн түбүнө келдик. Ушул жерден эле баспай кетенчик дей баштады. Мени өйдө тартам, ал төмөн тартат. Эмне болду десем, менин үйүм бул эмес дейт. Сен тилексиңби десем ооба дейт. А тилек болсоң сенин үйүң ушул десем, жок менин үйүм тиякта дейт. Кудай айырган турбайбы? Тилекке бирдеме болгонго деп ойлогончо бир подъездде жашаган кошуна келин келип калды учурашып. Уркаш аба, эмне болду? Тилек үйгө кирбей атат дедим. Кайдан келаттыңар эле? Садиктен. Кошунам тилекти акырын карап туруп күлүп жиберди. Аба, силердин тилек бул эмес, тилекти башка баланы алып келип алган турбайсызбы деди. Ошондо бетине эңкейип жакшылап карасам, кудай ур, сен эле башка баланы алып келип алыппын. Жетелеп кайра бардым. Барсам мунун апасы, тааныбаган эле бирөөгө баламды кармата бересиңерби? Балким ал балдарды уурдап сатып жүргөн маньяк экенин кайдан билесиңер? Баламды таап бербесеңер баарыңарды сотко берем деп жаңжал салып аткан экен. Менин тилегим болсо тияқта ата келіп өкіріп жүрген екен деп сөзін аяқтады. Мұрқаштың екі кемпірге өкіргені. Қарақолда тұрған жеңелеріміз қаза болды деген хабар алып, Бішкектің кеш шығып, ел жатарға жақын жеттік деді Мұрқашаға сөзін бастап. Өлген адамдың дайын табалбай жүріп, араң дегенде тап боз үйіне келдік. Машинаны мындайрақ тоқтатып, есіл қайран жеңекөй емі қайдан көрейін ой деп өкіріп жөнедім. Жеңен қызым өкө түйіншөгін көтеріп, боз үйге кіріп кетіп, ал жақтан қошоқтың үні құлды. Аңғыша мені бас-бас қылып, қолға суық құйышты. Тоқон қайда жүреді дедім тегеректеп тұрғандарға. Тоқон қорада жүреді, а тегіне өзі де келетеді деп қалышты. Қарасам беті басын жүн басқан, өмірімде мен көрбеген кіші басып келді. Мен тоқон өз көріп кеткен ғой деп ойладым. Сен тоқонсың ба дедім. Тоқонмын деді. Тоқа айланып кетейін Құдайдың бұйрығы екен, жеңемнің артық айрылы болсын, қайрат қыл дедім. А сен кімсің деді ал, сөзімді құсы келбей. Мен Ұрқашабаң емеспін бе? Танымай қалдың ба дедім. Сені танымайым, кімге келдің әрі деді. Қазы болған жеңемнің атын айттым. Ал деген басқа кемпір, жоғары жақта, бұл басқа деді. Есі шымды жиялбай тұрып қалдым. Ал жерден ептеп шықтық та өзімізді өлік тістеп жөнедік қараңғыда. Ақыры тап машинадан жаңылып түсіп, өкіреуін деп атсам, жеңең жеңімден тартылайды. Емне болды десем, өлдігіңді көрейіндікі алып келеатқан кейітіміз жаңағы үйде қала берген тұрбайбы? Қайра арт қайда темі деп атпайбы? Біз қайта жөнедік деген еді. Мұқашаба газ күйгіс албайды екен. Газ күйгіскенден айвай қорқот деп айтысты. Бір жолы сұрап қалдым. Шын эле газ күйгіскенден қорқосызбы? Деп. Шын эле қорқом, Шакебай. Ширенке чаксам эле өрттөнүп кетчүдөй болуп корко берем. Такыр күйгүзбөйм, үйдө киши жокто ачык отура берем деди. Токон алгыңыз келеби, Уркашаба дедим. Айыбай алгым келет. Анан эмне үчүн албай келет атасыз дедим. Жеңең макул болсо, анан акчасы бар бирөөлөр спонсор болсо эле алат элем деди. Муну чын көңүлдөн айтып атты. Мен жеңеге кайрылдым. Сиз кандай ойлойсуз, Батыш жеңе деп. Эми аны ойлонуп туруп айтпасам азыр айта албайм деди ал киши. Мұрқашаба, мұрда мұрытыңыз жоқ ла, мұрыт қойып алып тұрсыз қой десем, Буудайбек Сабырұлының кеңешіменен қойып алдым деді. 60 жылдық тойыңыз өтті жақында. Емне күнішіңіз бар? Десем, 60 жылдығыма біреу суысар тебетей кигізсет қой деп ойлығым. Ешкім кигізбей қойды деді. Анам бір күн еле табыл деген бер деп чалды. Емне болды десем, жүр Ұрқашқа барып келелі. Суусар тебетей сатып алып койдум дейт. Ой, сатып аларда мурда дайынын сурап койсоң болмок экен менден. Ал киши дүйнөдөн өтүп кетпеди беле, уккан жок белең дедим. Уккан эмес экен, табылды аябай кейиди. Кийин табылды да өтүп кетти. Жалган дүйнөгө таза бойдон келген менен кийин ал дүйнөдөн кайра таза бойдон кетиш өтө эле оор экени жашаган сайын уламдана көрүнүүдө. Маркум Ұрқашаба таза бойдон кетти. Өмір бойы бала менен ел ғана таза бойдон қалады екен. Ушуну менен түрмөгүбүз аяктады. Сиздер Кыргыз Республикасынын эл артисти Манасчы Ұрқаш Мамбеталиев тууралуу тамашаларды уктуңуздар.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обода Азаттык радиосу студияда мен Элиза Кененбаева, кезекте эжесиңде кептикөнү сөз анын алып баруучусу Алия Суранова.
Эжесиңдилер, кийин уруңуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз абдан олуттуу теманы алып чыгууну чечтик. Бүгүн биз Кыргызстандагы менталдык саламаттыкка болгон ушу коомдун мамилеси деген теманы талкууга алабыз. Бүгүн биз менен Zoom аркылуу түз байланышта учурда Шотландияда иштеп жаткан психолог Гүлжамал Шерипканова, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулова, АХ КГ сайтынын психологу Сейил Калдыбаева жана Улуттук Кызыл Ай коомунун Баткен өкүлчүлүгүнүн кызматкери Гүлмаскан Назарова студия. Кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Гүлжамал айым, сизден баштайлы. Биринчи эле суроо мындай, сизге болгон жалпысынан ушу дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрүндө ошол менталдык саламаттык же болбосо психикалык саламаттык деп коебуз, психика болбосо ошого болгон мамиле кандай өнүккөн өлкөлөрдө жана ошого салыштырмалуу Кыргызстанда сиздин оюңузча ошол жетиштүү көңүл бурулабы?
Саламатсыңарбы, мен силер менен кошул эфирге чыкканыма кубанычтамын. Саламаттыкты сактоонун дүйнөлүк ВОЗ дейли, Всемирная организация здравоохранения классификациясы боюнча 200-дөн ашык менталдык оорулар бар. Анан кийин ар бир мамлекет ошого карата ВОЗдун рекомендациясына карата өздөрүнүн стратегиясын же политикасын иштеп чыгат ар бир жылы же болбосо 5-жылдык стратегиясын. Анан эң көп кездешүүчү менталдык оорулардын бири эң биринчиси дүйнө боюнча депрессия, экинчиси сарсана болуу, үчүнчүсү баягы биполярдык иретсиздик, анан кийин ошентип кете берет да, анан деменция деп. Мисалы Шотландияны алсак, Шотландияда 2017 жылы 10 жылдык стратегия кабыл алышкан менталдык ден соолукту кароо боюнча. Алар менталдык ден соолукту баягы коомдун ден соолугуна аябай ар бир сферасына таасир берген сфера катары карашып аябай жакшы көңүл бурулат. Анан кийин бул стратегиянын астында бюджет дагы каралган. Анан кийин ар бир организацияга дагы бөлүнөт да. Мисалы полиция кантип карайт, ден соолукту сактоо кызматы Шотландиянын канча процентин ошол менталдык ден соолукка бөлүп берет деген жакшы программалар бар.
Биз көп деле көңүл бурбайбыз да. Мисалы мен байкашымча, мисалы адам улгайганда дагы менталдык жактан дагы психикалык жактан ар кандай мээде процесстер жүрүп кандайдыр бир ооруларга чалдыгышы мүмкүн да. Анан биз болсо муну алжып калыптыр деп айтып коебуз. Анан такыр эле көңүл бурбайбыз. Көпчүлүк учурда буларды баягы убагында менин оюмча адистерге кайрылып оңдоп койсо болот да.
Бизде мисалы деменция дегенди жакшы карашпайт да, себеби дегенде ошо силер айткандай эле алжып калыптыр дейт. Ал эми деменция деген бул аябай чоң сфера, аны ал боюнча изилдөө өткөрүш керек, ал боюнча кандайдыр бир профилактика кылыш керек, же болбосо алар менен иштей турган организациялар болуш керек. Себеби дегенде баягы биз деген саламаттыкты сактоо, менталдык саламаттыкты сактоо баягы жаш кезден башталат дагы, анан кийин картайганга чейин бүт тараптуу болуш керек деп ойлойм да. Бизде бирок бүт тараптуу болгон жок. Мисалы бул жакта эмнеси жагат, мектептен же болбосо баягы бала бакчадан башталат менталдык ден соолукту кароо боюнча. Мисалы бала бакчага баланы алып келгенде эле баягы крупка отургула деп, анан кийин бүгүн өзүң кандай сезип атасың, мээң жакшыбы, өз денең жакшыбы, эми дем алып көрөлү деп ошондой кандайдыр бир упражнение жасатып туруп анан сабак баштайт. Ал эми мен Кыргызстанда класска мектепке барганда эң биринчи эмнеден башталчу? Тапшырма гана. Ошондо бала деген ар бир бала стресс болот да, тапшырма деп коркуп кетип, ошону мен оюмча баягы министерство образования бүт бардык жактан карап чыгыш керек да, кандай десем комплекстүү подход болуш керек менталдык ден соолукка.
Рахмат, чоң рахмат. Бибисара айым, сизге ушундай суроомду узатайынчы. Сиздин оюңузча, эгерде биз ушул менталдык саламаттыкка, адамдардын ушу психикалык ден соолугуна көбүрөөк көңүл бурсак, ушул зордук зомбулуктун дагы саны балким аз болот. Эгерде биз туура убагында баягы доктурларга кайрылсак, адистерге бунун баарын алдын алууга боло турган эле көпчүлүк учурлар кездешет да.
Биздин өлкөдө менталдык ден соолукка практика жүзүндө, илимий жүзүндө көңүл бурулган эмес. Биз эми Советтер Союзунда жашап калдык көп турмушубуз. Ошол маалда бизде бир да окуу жайы ушу психологдорду, психотерапевттерди даярдачы бизде жок болчу. Биз ишибизди 90-жылдардын аягында баштаганда аябай кыйналганбыз. Ушул психологторду таап, кризистик борборлорго иштеткенге. Тилекке каршы ушул бир эле Арабаев окуу жайында жалпы психологияны сабак берип эле даярдап чыккан да. Анан эми мындай бир 20 жыл, 25 жылдын кыска убакыттын ичинде азыр баардык эле окуу жайда кадрларды даярдап вроде көңүл бургандай болуп атат. Бирок бизде биринчи мисалды айтайын, биз биринчи жанагы телефон, ишеним телефонун ачканда жарыя берип туруп психологиялык сезим кризистик борбору деп жарыя бергенде биринчи звонок келгенде ошол 1994-95 жылдары болуш керек. Ошондо айткан мен мындай ооруп калсам керек, мындай бир ненормальный болуп калсам керек силерге кайрылып атам деп да. Си деген сөздөн кийин эле психологиялык ненормальность деп кабыл алышчу да. Азыр деле ошондой бир ойтумдар бар да. Тилекке каршы биздин мамлекетте көп көңүл бурулбайт. Вообще менталдык ден соолукка мына Гүлжамал айтып кетти, канча ошол байланыштуу канча жүздөгөн оорулар пайда кылат да. Өзгөчө эми убактыбызда мына биздин психолог кыздарды айтат, мына бүгүнкү күнгө келгенде бизде орус тилдүү, англоязычный психологтор, психотерапевттер болуп кыргыз тилдүү жөнөкөй тил менен жанагы эми психологтор сөз менен дарылайт да, мындай айтканда да. Бул жан дүйнө менен иштөө дейт да, акыл эске аргументтүү түрдө таасир берүү дейбиз да. Ошо психологтордун иштерин жан дүйнөгө жол табуу деп эсептейбиз да. Ошол бизге аябай кыйынчылык туудуруп атат азыр деле. Азыр агрессия, депрессия болуп аткан көп нерселер ушул менталдык ден соолукка байланыштуу.
Рахмат. Азыр ошо Сейил айымга кайрылайын. Ошо Сейил айымдагы АХКИ долбоору боюнча э ушул долбоор менен сиздер Кыргызстандын калкынын менталдык ден соолугуна, саламаттыгына карата кандайдыр бир кадамдарды жасап салым кошуп келатырсыздар. Ошол долбоор жөнүндө айтып бересиз, эмне үчүн бул маанилүү жана кандай нерселерди жасап келатасыздар? Жана коомдун, элдин реакциясы кандай? Бизде көбүнчө баягы ожоктонбочу, сага жөн эле жин тийди деп ушундай нерселерди айтышат.
Чоң рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар жана бияктагы менин кесиптештерим. Ооба, бизде жогоруда эжекебиз айтып кеткендей, тилекке каршы кыргыз тилдүү психологтор таптакыр жокко эсе деп эле айтсак болот. Жана өкүнүчтүүсү региондордо абдан муктаж психологторго, бирок эч кандай жардам ала алышпайт. Анткени бул жактагылардын баары орус тилдүүлөр же болбосо киргиздер да. Анан ошол себептен биз АХКИ негиздөөчүсү Айгүл Докторова менен таанышып калганда экөөбүздүн баалуу улуттарыбыз, ой максаттарыбыз бир экенин байкадык дагы. Анан мен өзүм биринчи кесибим журналистика, экинчиси психология билимин алгандан кийин абдан ойлонуп баштадым да. Кыргыз тилинде эмне үчүн психологияга байланыштуу контенттер ушунчалык аз? Аябай кызганыч келди менде, эмне үчүн кыргыз элиме ушул сонун материалдар жетпей жатат деп. Анан өзүм колго алууну чечтим дагы. Айгүл экөөбүз биргелешип ушул АХКИ каналында АХКИ платформасында ютуб каналын колдонуп ошол жакка элибиздин менталдык ден соолугуна кам көрүүнүн жок деген жөнөкөй техникаларын кыргыз тилинде үйрөтөйүн деген максатта Айгүл колдоду. Анан биз биргелешип кыска 3-4 мүнөттүк видеолорду тарта баштадык. Бул эл бүгүнкү күндө 15 000 ашты биздин катталуучуларыбыз жана аябай кандай жакшы реакция, ыраазычылыктар. Кыргыз тилинде ушундай маалыматты жеткирип атканыңыздарга терең ыраазыбыз, жашообузда колдонуп атабыз, өзгөрүп атабыз деген албетте кайтарым пикирлер абдан кубандырат, бул мага дем берет. Жана ушул эфирден пайда айткым келип атат да, эгер биз ар бир жаран мага психолог керек, мага өкмөт жардам бериш керек, баардыгы мен каалагандай болуш керек деген реалдуу эмес күтүүлөр менен жашай берсек, анда менталдык ден соолугубузга доо кетет да. Азыр ар бир адам менталдык ден соолугун баягы физикалык ден соолукка өзүбүз жоопкерчилик алып аткан сыяктуу эле менталдык ден соолугубузга да өзүбүз жоопкерчилик алып, өзүбүздү өзүбүз коргоп, өзүбүз менен өзүбүз иштешпесек азыр эч кимге ишенип кереги жок. А психологтор тилекке каршы жетишсиз, биз баардыгын кучагыбызга ала албайбыз, баардыгына жардам бере албайбыз. Ал үчүн ар бир жаран өзү эмне жөнүндө ойлонуп атат, баары ойдон башталат да. А ой каяктан келет? Ой биз алып аткан маалыматтардан келет. Демек биз эң биринчи кезекте маалыматты угаганды үйрөнөбүз, экинчи кезекте ойду көзөмөлдөгөндү үйрөнөбүз. Анткени биздин ой биздин сезим, биздин ой биздин жашоонун сапаты, биздин ой биздин реакция, биздин ой биздин жүрүм турум да. Менталдык ден соолукту сактоонун эң биринчи кадамы ой менен иштешүү. Мен азыркы учурда эмнени ойлонуп атам? Эгер негативдүү ойлонуп атсам, эмне себептен негативдүү ойлонуп атам? Азыркы болуп кеткен саясатта болуп аткан проблемалар мен таасир эте аламбы? Эте албасам, мен эмнеге ага нервимди куротуп атам? Мен өзүмдү коргошум керек. А таасир эте алсам, эмне кылып таасир эте алам дагы? Жана кичинекей эмне кадам, ушул коомго кичинекей эмне кадам же эмне салым кошо алам деп ар бирибиз өзүбүздөн баштасак да, антпесе азыр кайсы баракчага кирбей тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү, сен мынтип койдуң, мен тигинтип, азыр эч кандай пайда жок андан. Андан көрөчү ар бирибиз менталдык ден соолугубузду колго алып, ар бирибиз мисалы ачууланамбы, агрессия кыламбы, бул менин жеке жоопкерчилигим, жеке чечимим.
Эжесиндилер дийим уруңуз.
Сиздер менен кайрадан азаттыктын эжесиндилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз ушул менталдык же башкача айтканда психикалык саламаттыкка кыргыз коомунда болгон мамиле деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн тиз байланышта мен менен учурда Шотландияда иштеп жаткан психолог Гүлжамал Шерипканова, сезим кризиси борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, АХКЖ сайтынын психологу Сейил Калдыбаева жана улуттук Кызыл Ай коомунун Баткен өкүлчүлүгүнүн кызматкери Өлмаскан Назарова. Азыр мен Баткен бизге кошулуп жаткан Өлмаскан айымга кайрылгым келип жатат. Бизге ошол жер жерлерде, региондордо, ошо кыргыздарда, жалпы эле ошо Кыргызстандын калкында ушундай психикалык оорулар же болбосо ушундай психикалык адамдын ошо саламаттыгына болгон мамиле кандай? Мисалы мен көп окуп калам, баягы инстаграмга кирип дагы көрүп калам, ар кандай адамдар кайрылышат да, анан кийин көбүнчө жазышат, ушундай менин ийниме жин кириптир, ушундай бир кызыктай сөздөрдү сүйлөп баштады, башкача болуп калды, агрессивдүү болуп жатат, кайсы молдого алып барып жинин чыгарсак болот дешет да, анан кийин көптөгөн элдер кирип барып бул молдого алып баргылап, менин да карындашым ушинтип бир маалда жин кирген, биз ошентип молдого алып барып камчы менен чапкылап атып окутуп атып жинин чыгардык деп калышат. Бирок ошол эме баягы айтып берип жаткандарын окусаң, көп эле жерден кадимки эле баягы эле бул менталдык кандайдыр бир оорулардын бири эле да, анан кийин жакшы адиске алып барып эле туура баягындай багыттап иштесе эле бул айыгып кете турган эле адам болчудай эле көрүнөт да. Ошол тууралуу сиздин оюңуз кандай? Биздеги жер жерлерде жалпысынан ушу кандай, балким акыркы убакта же алмашып келе атабы ой пикир?
Биздин эми негизинен эле ушул Баткендин ушул менталитетине бир аз токтолуп кетсем, психолог дегенди бизде биринчи орунга койбой коюшту да. Мындайча айтканда адам биринчи билесиңер ошол стресске кабылат, ошол стрессте жүрөт, билесиңер ошол стрессти кандайдыр бир чоңураак стресске жүргөндө бул как бы выгорание дегенге өтүп барат. Выгоранияга өтүп баргандан кийин уже адамдарга как бы именно ошол специалист жардам бербесе башка адамдын жардамы уже тийбей калышы да мүмкүн да. Ошого жеткирбестен туруп элдердин түшүнүгү, силер айткандай жана пока ошол агрессивный болуп бизде ошол бар да, эми турмушта кездешип эле турат, ошол стресстен болобу же башка кандайдыр бир себептерден болобу же өзүнүн бир кандайдыр бир ой пикирин айта албастан болобу, ошол катуу стресске кабылып өзү менен өзү жүрүп кичине агрессивный боло баштаганда адамдар сен айткан сразу эле ошол молдого чуркап барабыз. Естественно ошону эле кылабыз да, молдого барып окутуп коюш керек экен, мынтип калыптыр, молдого барып окуш керек экен, что-то кыжаат болуп калыптыр, антип калыптыр депчи. А бизде именно Баткен шаарында мен ушул психологко кайрылып ошол психологдон ошол жардам алыптыр дегенди мен уга элекмин да. Себеби дегенде психолог дегенде биздин элдин түшүнүгү психиатр менен алмаштырып алышатчы. Бизде ошол түшүнүк пока биздин менталитетибизге бир аз кечирээк кирип баратат. Себеби дегенде ошол жана айтып кеткендей эле специалист психологубуздун жетишсиздиги ошол Баткен боюнча деле мындай көбүнчө кайрылса, ошол түшүнүгү бар адамдар кайрылса, психологко барса сөзсүз түрдө Ош шаарына барып кайрылышат. Себеби дегенде Баткенде ошондой специалист пока татыктуу специалист пока жок да, почти жок эсе десек болот. Бул психологдун бизге эң негизгиси көптөгөн ошол ооруларыбыз ошол именно убагында албаган психологический поддержкадан келип чыгат деп ойлойм да. Себеби мына коронавирус башталгандан бери, пандемиядан бери эле де көптөгөн мен өзүмдүн лично өзүмдүн мнениямдан айта турган болсом, то есть турмушумдун практикасынан ала турган болсом, менин кызым үйдө отуруп калды. Сабакка барбай үйдө отуруп калды. Мен кызымдын өзгөргөнүн байкадым. Өзгөргөнүн байкап күнү түнү бая кызым ыйлай баштады. Без причин эле ыйлайт, а причинасын айтпайт.
Канча жашта?
Кызымбы?
14 жашта.
14
жашта. Өспүрүм курагында кыз эми ал өзүнүн тең туштарына барыш керек экен. Алар менен сүйлөшкүсү келет экен. А биз все время эле запрещать этип эле үйдөн чыкпа, үйдөн чыкпа. Анти все запрещать эте бергенистен баягы кыз бир где-то 2 күн ошондой абалда калды да. Анан бизде как раз ошол Ош шаарынан эл аралык Кызыл Крест комитети тарабынан бизде ошол психолог кыз иштейт. Ал психолог кызыбыз келип, бир күн кечке ошол кызым менен болушунча психологическая поддержка, ошол өзүнүн кандай тербир эмелерин колдонуп, кызымды ошол абалдан чыгарып берди десем болот да. Себеп дегенде ошондон кийин ошол кыз менен экөө беседа кылып, өзүнүн ичиндегисин айтып, мындайча айтканда психологическая поддержка кылгандан кийин кызым уже кадимкидей мындайча айтканда уже бир нерселерге кызыгып, өзүнчө жасап, пирогторду жасап, ошолорду жасап, уже кызым башка калыпка кире баштады да.
Мисал деген бизде кандай десем баягы көбүнчө депрессия калып калыптыр, стресс болуптыр дегенде дагы көп көңүл бурбайт, анткени анын кесеп беттери кандай экенин биз билбейбиз да. Ушу бардыңыздарга азыр суроо задайын дедим эле. Ошондо менталдык кандайдыр бир ушу менталдык жактан ушу стресске же депрессия калганда кийин адамдын өзүнүн ден соолугуна же мындан аркы жашоосуна, жакындарына кандай терс таасирин тийгизет?
Кыскача айта кетейин, мисалы баардыгыңар менен макулмун, баягы бизде Кыргызстанда стигмага байланыштуу бизде баягы сезимтал мамиле жок да, бири бирибизге же болбосо айлана чөйрөбүзгө. Анан кийин мисалы мен өзүмүн эле менин биринчи профессиям политолог, бирок психологияны мен өзүмүн жеке опытымда болгон депрессияга байланыштуу окуй баштагам да. Аны баягы төрөптөн кийинки депрессияга байланыштуу мен анан кызыга баштадым. Мисалы бизде ишенишпейт да. Мен мисалы 36 жашымда биринчи балалуу болуп төрөгөндөн кийин менин иним каза болуп калып, анан ошого байланыштуу мен катуу депрессия болдум. Анан кийин мен Кыргызстандан келгенге байланыштуу мен эч кандай депрессияга ишенбейм деп айткам врачтаргачы. Мен ишенбейм, бул силер. Бирок баягы мен эндокринологко барганым үчүн алар илим тарабынан мага далилдеп беришти да. Мисалы мен томографияга ар бир 6 ай бою барам. 6 ай бою барганда баягы мээни сканировать эткенден кийин анан алар көрсөтүшөт да. Мисалы сен гипоталамусуң, кичирейип баратат, бул депрессияга байланыштуу дегенде анан баягы эми мен баягы научный адам болгон үчүн анан ишене баштап, анан окугандан кийин баягы көбүрөөк изилдесең көбүрөөк билесиң дегендей биле баштайсың да. Ошондуктан баардыгыңар менен макулдаша кетмекмин, биз деген аябай кичинекей кезибизден башташыбыз керек да. Баягы ачууланганды кантип контролдойбуз? Себеп дегенде биз балдарга үйрөтө албайбыз да кайсы эмоцияны мен сезип атам. Ал эмоцияны биз ар кайсы нерсе менен алмаштырып алабыз бала кезибизде. Анан кийин сен ошо силер айткандай эле Алия, баягы бизди коробкага киргизип өстүрөт ата энебизчи. Сен мындай болушуң керек, элдин балдары мындай, элдин кыздары мынтип атат, а сен эмнеге андай эмессиң деп бизди коробкага тыга берип, анан кийин баягы коробкага баттай калгандан кийин баягы бихейвиористтер деп коет, поведенческий школа айткандай бизде баягындай өзүбүз менен өзүбүз несоглашение пайда болуп, анан кийин башыбызда стресс болот да.
Эжесиңдилер кийин урмуз.
Сиздер менен Азаттык нежесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз кыргыз коомундагы менталдык саламаттыкка болгон мамиле деген теманы талкууга алып отурабыз. Түз байланышта бүгүн мен менен учурда Шотландияда иштеп жаткан психолог Гүлжамал Шерипканова, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бөбүсара Рыскулова, АХКЖ сайтынын психологу Сейил Калдыбаева жана улуттук Кызыл Ай коомунун Баткен өкүлчүлүгүнүн кызматкери Өлмаскан Назарова. Сейил айымга дагы ошо суроо задайынчы. Биз ошол айтып атабыз азыр ошо менталдык биздин саламаттыгыбызга көңүл бурбагандыктан башында стресстен башталат бир жашоодо мисалы акчанын себебинен же үй бүлөдөгү кандайдыр бир пикир келишпестиктин себебинен баягы стресс башталып андан ары депрессияга өтүп кетиши мүмкүн. Анан кийин кесеп беттерин биринде алып карасак биз баягы доктурларга да барып калганда айтышат да, мисалы ашказаның ооруп калыптыр, сен аябай стресске көп кабылат окшойсуң деп калышат ушундайга чейин жеткирбеш үчүн биз азыр айтып атабыз өзүң менен өзүң иштешиң керек депчи. Бирок аны биз билбейбиз да. Мисалы азыр бизди көрүп угуп жаткан өспүрүмдөр же жаш же улгайгана жаш адамдар болсо деле кандайдыр бир кыскача бир кеп кеңештерди бере аласызбы? Кантип ошондой стресске калып жатканын көрүп, агрессивдүү мындай бир өзүнүн жүрүш турушун байкап калса, же балдарына жинин чыгарып баягы балдарын сабап жатса, же жубайлары менен урушуп жатса, ошо кантип биз өзүбүздү өзүбүз коткондун бир жолдору бар, кайсы жака кайрылсак болот, кайсыл жактан маалымат алсак болот?
Жарнама иретинде деп түшүнүп албаңыздар. Бул жардам иретинде Ахак кежинин YouTube каналына кирсеңиздер, аябагандай чын эле менталдык ден соолугуңарга кам көрүүчү кыргыз тилинде, жалпак тилде бүт терминдерди түшүндүрүп берген видео форматында кеңештер бар. Ошол жака кайрылсаңыздар болот. Анан ар бир адам биринчи ооба стресс, бул стресстин жакшы да жактары бар. Бизден стресс болгондо биздин денеде бизге керектүү гормондор иштеп чыгат. Адреналин, неадреналин жана башка. Бирок бул күчөп кеткен стресске өтүп барып, андан кийин акырындык менен анан депрессия өтөт да. Ошол стресс деле, стресс учурунда эле биз өзүбүздүн реакциябыз менен иштешсек болот. Мен кандай реакция кылып атам, э? Мен ачууланып атсам, эмнеге ачууланып атам? Бул жерде кандай бир чоң трагедия болуп кеттиби, же бул кичинекей эле? Мисалы, мен өзүмдү жеке өзүм менен кантип иштештим? Мен балдарыма ачууланып баштаганда дайыма өзүмө суроо берем. Менин жашым канчада? Мен 43. Ал эми өспүрүм балам канчада? 12. Мен демек азыр өзүмө туура келчү талаптарды мен балдарыман талап кылып атам. Бул адилеттүүлүкпү? Бул жерде ички диалог туруш керек да, Алия. Ички диалогуңда дайыма биздин мээбиз ушундай сонун жаратылган. Биздин мээбиз чынында биз нейрохирург боло алабыз өзүбүздүн мээбиздечи. Бизде сонун мүмкүнчүлүк бар. Анан эртең менен ойгонгон сайын биздин мээбизде бул эң бир керемет нерсе жаңы клеткалар менен, таза клеткалар менен ойгонобуз да. Биз ошол таза клеткаларды эмнени жазабыз? Бул бизден көз карат. Анан биздин мээбизди ишендирүүчү дагы, биздин мээбиздин бизди калп айтып атканына ишенип алуучулар дагы бизбиз да. Демек бул жерде мен айтат элем, ар бирибиз кайсы тармакчанын ичиндеги нейрохирург катары мээбиздеги түшүнүктөр менен реакция баары ушул жерден келип чыгат да, ошол нерсе менен акырындан иштешсек болот. Ал үчүн биз ички диалогубузду оңдошубуз керек. Сейин, токтон, бул жерде эч кандай чоң кайгылуу иш болуп кеткен жок. Өспүрүм баланын кадимки эле иш аракети, өспүрүм болгондо бул ушундай болот. Демек атап такыр эле ачууну башкара албай атса, демек сыртка чыгып кетиш керек, санаш керек, мисалы бул практиканы чет жерде жакшы колдонушат. Мисалы ачууланып атканда мен жеке эгер ачууну башкара албай калып атканымды сезсем сыртка чыгып кетем. Анан ачуу тараганда кирип, бирок балдар менен ушул темада сүйлөшөм. Ар бир адам стресс абалын өзү көзөмөлдөп жолго салып, жана аттын ооздугу барго, ар бирибиз өзүбүздүн ооздугубуз болуш керек да. Эгер атты кое берип койсоң, ал каалаган жерине кете берет. Ошол сыяктуу эле оюбузду ооздукташыбыз керек, тилибизди ооздукташыбыз керек, реакциябызды ооздукташыбыз керек. Бул нерсе ар бир адамдын колунан келет. Ар бир адам, мен 100% кепилдик берип айта алам, ар бир адам колунан келет.
Абдан эле бир кыйын нерсе дей сезилип жатат. Бибисара эми сизде бар.
Кыйын деле эмес. Жамал айым, кыйын деле эмес.
Тилекке каршы турмушта баары эле азыр мынау тиги профессионал психологдор айтып аткандай өзүнүн жан дүйнөсүнө ээ болуп акыл эсин бардык жерде кармай алганга мүмкүнчүлүгү болбой калат кээ бирде. Биз ошого барышыбыз керек, ага
аракет кылышыбыз керек,
аракет кылышыбыз керек, үйрөтүшүбүз керек. Кээ бирөө билбейт, айтып атпайсыңарбы? Психотерапевт, психиатр, психолог, клинический психолог, алар эмне менен иштейт? Биз азыр бүт баарын эле уюп эметип салдык да. Эгерде мындай профессиональный передача кылып туруп эле бүгүн тигиндей болот, бүгүн мындай передача болот, ушуга келгиле, уккула, вот силер жакшы эме видео тартып турсаңар, мен силерге дагы бир ыраазычылык билдирем. Мындай кээ бирде айтат бизге келип, көйгөйүн айтат, мына биз жана карантин башталгандан бери иштеп келип атабыз онлайн. 5 психолог бар бизде. Ошол телефондорду берип, бир телефон өзүмдө эмнени только уккан жокпуз. Азыр атат психосоматика пайда болуп атат, синдром уже жанагындай бир коркунуч болуп атат. Ошон үчүн ушул карантинден кийин практик психологдор
радио аркылуу, телевидение аркылуу, анан кийин кеңеш беребиз дегенде кичине ушундан алыс болуш керек, ал менин кеңешим да. Эми ушундай психоанализ болуш керек. Эми үчүн ушундай болуп калды. Анан кийин мындай телефондон мындай психологиялык жардам берүү убактылуу да. А бирок жанагындай бетме бет келип мындай профессиональный психологическая помощь болуш керек да. Психотерапия болуш керек. Рационалдык психотерапия деген бар да. Акыл эске аргументтүү түрдө таасир бериш керек да. Анан ошон үчүн мында деле эме профессионалдык психологтор, клинический психологтор иштебесе сам себе психолог деп коюп эле да, биринчи эмеде жардам берсе болот. Мындай жанагындай агрессия болуп турганда көнүгүүлөр болот жөнөкөй эле. Мына биз өзүбүз да видео жасап, мен деле кайрылдым, аябай кыйналып бараткан, эмне кылыш керек, мындай тура калып туруп йогада биринчи упражнение бар, дем алып, ушундай көп эле упражнениялар бар да, андан кийин жардам болуш керек да, профессиональный жардам болуш керек, элге маалымат бериш керек. Бул менталдык эме здоровьяга көңүл буруш керек да, анан ошол профессионалдуу кадрларды даярдаганга өтүшүбүз керек да. Эми ушун дегенде мына айтты, кээ бирде айтат, ой эже психологсуз эле жашаганбыз өмүр бою, эмнени айтып атасыңар дейт да. Да, андай эле жашаганбыз, бирок коом өзгөрүп атат да, турмуш өзгөрүп атат. Анан жана көз ачыктар, молдолор ошолорго барып атат, алар деле жанагындай бир убактылуу эмоциясын токтотуп убактылуу жардам бергенге алар деле кээ бирде внешний психический состояниясын токтотуп койгонго жарашат да. Ошон үчүн профессиональная психология, психотерапия азыр, тем более азыр COVID-19 кийин көп кишилерге психосоциальное консультирование керек болот да.
Действительно, эми с одной стороны психологдордун айтканда эле туура, өзүңө өзүң жардам бер депчи. Анан бизде бул жерде поддержка со стороны уже бир аз адамдарга көбүрөөк жакшыраак таасир этет го деп ойлойм да. Себеби дегенде мынабы бизде эми Кызылай коомунун именно направлениясы психосоциальная поддержка во время ЧС деп коет да. Жана айтып кеткендей эле өзгөчө кырдаалдар убагындагы биздин жардамыбыз. Мисалы үчүн жөнөкөй эле элдерде мынабы конфликт болуп калышы мүмкүн. Баткендин границасын билесиңер, тажиктер менен чектешкен жерлерде жакында эле ошол бир үйдү полностью эле күйгүзүп салышкан да. Биз ошол жерге өзүбүздүн гуманитарный жардамдарыбызды алып бардык. Баягы жерде балдардын жөн эле коркуп калганын байкадык. Үй бүлө мүчөлөрү ушунчалык корккон, особенно хозяин дома, кантип эми мен балдарымды ошол жерде коргоп калам деген страх бар да. Ушундай адамдарга биз убагында барып кичине болсо дагы өзүбүздүн материальный, моральный поддержкабызды жасасак, бул адамдар деле бара бара стресстин топтолуусу менен ушул адамдардан деле кандайдыр бир агрессияны күтсө болот да. Себеби дегенде булар агрессивный үчүн бири бири менен кечке эле ошол кичинекей нерсенин аркасындан деле стычка жүрүп баратат да. Ошон үчүн ушул психологический поддержка именно ушул баткенге бир аз көбүрөөк упор жасасак аябай жакшы болот эле да. Себеби дегенде эми башка шаарларда байкап билип жүрөбүз, бул деген кандай десем менталитет более развитый жерлерде же болбосо кандайдыр бир себептер менен башка шаарларда мындай байкайбыз, психологическая поддержка, кризисные центры дегендер бар. Кыйналган аялдар мисалы үчүн барып кайрылса болот, кыйналган жаш балдар барып кайрылса болот да. А бизде к сожалению ошондой жок да.
Сиздер көргөн азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Бүгүн биз кыргыз коомундагы менталдык саламаттыкка болгон мамиле деген теманы талкууга алдык. Бүгүн биз менен түз байланышта Учурда Шотландияда иштеп жаткан психолог Гүлжамал Шерипканова, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бибисара Рыскулова, АХКЖ сайтынын психологу Сейил Калдыбаева жана улуттук Кызыл Ай коомунун Баткен өкүлчүлүгүнүн кызматкери Өлмаскан Назарова болду. Талкууга кошулуп бүгүн ушул ой пикириңиздерди билдирип кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
Ушун
мен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.